Taigi iš Kauno Žalgirio arenos keliamės čia į Vilnių į Oryri sporto barą ir nepuikiausios nuotaikos, aišku, mūsų, minus 12 taškų pralaimėta Zenitui, rezultatas 70-82 ir po pratesimo netgi, sakykim, taip kuklokai atrodo tas Žalgirio taškų kiekis 70, žaidžiant 45 minutės, bet, na, turbūt pradėkim viską galbūt nuo pradžių. Jau ir pratesimas buvo iškovotas taip su nemaža sėkmės dalelyte ir galima pasakyti, kad na, visos rungtynės buvo, jeigu tokia pelkė turbūt, jeigu prieš Asvelio rungtynės, po jų tiksliau, Grigonis įsireiškė, kad tos rungtynės buvo labai klampios, tai šiandien atrodo, kad Zenitas užkūrė na, dar didesnę pelkę ir Žalgirio žaidėjai įstrigo visą laiką puolime, jeigu gynyba dar kažkiek tai gelbėjo, bet atrodo, kad na, jeigu į visas rungtynės žiūrėtumėm, tai turbūt, kad Zenito planas veikia geriau šiandieną.
Bet jeigu žiūrėčiau nuo pabaigos ir atsukčiau ir ieškočiau priežasties, dėl ko Žalgiriui šiandien taip sunkiai sekėsi, tai aš galvoju, kad pabaiga turėjo Žalgiriui užauginti sparnus. Luko tritaškis, ne tritaškis, metimas link krepšio leido Žalgiriui pakilti, galima sakyti, iš visiškos...
Na, jau pralaimėtos buvo rungtynės.
Beviltiškos situacijos.
Taip.
Ir tai iš tikrųjų galėjo, na, tokiose rungtynėse, kada tu atmeti tris taškus iš nieko, paprastai tu turi persvarą bent jau psichologinę. Žalgiris parodė šiandien, kad fizinių jėgų jiem trūko. Ir rungtynių metu svaršiau, ar Žalgiris šiandien buvo minkštas ir lėtas, ar Zenitas buvo kietas ir greitas. Niekada neįvertinsi, nepamatysi, nes komandos būtent rungtyniaudamos viena kažkuri tai ima ir aplenkia. Todėl labai iš tikrųjų gaila, kad Žalgiris šiandien tose klampiuose rungtynėse pritruko galbūt, sakyčiau taip, nuo 32 iki 36 minutės žmogaus, kuris galėtų sudraskyti vienas prieš vieną gynybą, kur keitimaisi Žalgirį praktiškai visiškai užslopino ir pristabdė, nepakako Edgaro Ulanovo, nepakako Volkupo. Iš žaidėjų darbo šiandien mes iš tikrųjų tokio, kokio tikisi, na, paprastai Šaras nepamatėm. Grigonio tritaškiai buvo galbūt viltis, kad mes jų matysime daugiau, buvo įsigelbėjimas, bet šiandien Zenitas iš tikrųjų atrodė pagirtinai.
Taip, na, Grigonis šiek tiek dar antroje rungtynių pusėje tikrai įnešė tokio lengvumo, tie pataikyti metimai, pataikė tris tritaškius, Lendilas pridėjo dar vieną tritaškį antroje rungtynių pusėje, taip pat pataikė ir Milaknis, nors irgi šiandien jam buvo labai sunkios rungtynės, labai mažai kamuolių gavo, labai mažai laisvės turėjo ir tikrai akylai įstebėjo varžovai, bet na, turbūt labiausiai nuvylė tas pratesimas, kuriame, kaip ir sakėjų, ten atrodo, kad na, ta komanda dažniausiai, kuri įlaimi tą pratesimą, sakykime, taip, iškovoja jį, o Žalgiris šį kartą iškovojo, na, apskritai, mes atsiminkim rungtynių pabaigą, išsimetinėjo kamuolį likus kiek, 8 turbūt, galbūt gal 7 sekundėm ir turėjo 3 taškų persvarą ir Albisi tiesiog nepagauna kamuolio, iškovojo Vokupas ginčas laimimas ir ten, kaip ir sakėjai, toksai pusiau metimas, gauni tikrai po kvailos visiškai LBC pražangos, kuri toje vietoje visiškai nebuvo reikalinga. Aišku, reikia paploti Lukui, kuris puikiai sumetė 3 baudų metimus, tokioje situacijoje tą padaryti tikrai yra labai sunku, bet pratesime, na, atrodo, visiškai sugriuvo žalgiriečiai ir, aišku, Matėjušas Ponitka ten turbūt siautėjo.
Jo, Ponitkos yra visos suvertavimas, jisai davė toną, jisai vienas dominavo ir tritaškiais ir prasiveržimais su pražangom, bet aš manau, kad teisybės dėlį reikia pasakyti, kad ir be pratesimo Zenitas šiandien atrodė geriau. Na, klausimas iš tikrųjų ne vien tik tai galbūt ir pasakys treneris, kas turėjo labiau luptis, bet Zenitas luposi nuo dušios ir teisėjai jiems šiandien buvo be galo palankus, leido fizinį kontaktą, leido tas nešvarias apačioj pražangas, kurios yra ne pražangos, jeigu tai nesukelia kažkokių tai didelių problemų metant į krepšį arba veržintis. Tai vėlgi buvo, na, labai gerai Zenitas gliaudė Žalgirio spaudimą. labai gerai, vėlgi pasikartosiu, keitėsi ginamaisiais, kad Žalgiriui buvo eilinį kartą nepalanku. Mes pamatėm iš tikrųjų Žalgiriui tų standartinių keletą derinių, po kurių pavyko įsimesti metimus, bet antrieji numeriai įžaidėjai praktiškai nesukurdavo persvaros iš to, ką Žalgiris moka geriausia, tai žaisdami 2 prieš 2.
Kalbant apie dar vieną iš esminių turbūt žaidėjų šiose rungtynėse, reikia išskirti tikrai Gustavo Ajono puikų pasirodymą. Galbūt antroje rungtynių pusėje nebuvo tiek jisai taškų rinkėjas, bet labai neleido lengvai gyventi savo varžovams, savo Žalgirio aukštiems žaidėjams po savojų krepšių ir matėm, kad daug tokių ir perimtų kamuolių, prie kurių jisai prisidėjo, prie išmuštų atakų, ar ne, kurias žalgiriečiai rengdavo ir irgi Jono tos rankos, tas toksai pastovus kontaktas, sakyčiau, kad ne tik puolime jo nauda, bet ir gynyba ir dar turbūt reikia pagirti labai ir Colton Iversoną, kuris tuo metu, kai Jonas buvo ant suolo, ypač rungtynių pabaigoje, labai gerai pavadavo Joną meksikietį ir tikrai atrodo, kad tie šiandieną aukšta ūgiai varžovų pranoko Žalgirio centrus. Ne tiek galbūt statistiškai, bet žaidimo esmė.
Ir būtent žaidimo esmė polime, kadangi buvo tas vėlgi sausas laikotarpis, ką mes matėm praeitose rungtynėse su Villarbano ASVEL, tarp 32 ir 36 maždaug minutės Žalgiris tada beje turėjo 8 taškų persvarą ir turėti persvarą ir turėti minus 3 taškus yra 2 skirtingi dalykai, bet būtent aukštaūgiai Iversonas ir Vilas Tomasas sugebėjo tą persilaužimą būtent Zenitui ir padaryti. O šiaip kalbant apie Gustavo Ajoną, nepaminėjai dar vieno labai svarbaus dalyko, ką jis atsinešė iš Realo, tai greitų atakų pradžia yra jo atkovotas kamuolys ir traukimas su kamulio varimu, kas dažnai atrodo Lietuvoje ne visai įprasta, mes nepamatysim savo didelių, kurie varytų per visą aikštelę ir temptų paskui save visą komandą. O čia iš tikrųjų tas bruožas ispaniško krepšinio gerai pasimatė.
Na, šiandieną Žalgirio pataikymas, varžovai irgi neblizgėjo, bet Žalgirio pataikymas iš vis visiškai tragiškas, dar tritaškius kažkiek pavyko pagerinti iki 26%, kas buvo pirmoje rungtynių pusėje dar baisesni skaičiai, bet dvitaškiai tikrai 38%, jeigu visus į žaidimą sudėtumėm, gautumėm tikrai nelabai nesmagius skaičius, ar čia buvo vienas iš faktorių, čia bet aišku reikėtų turbūt paploti Zenito gynybai, kuri privertė Žalgirį mesti tokius metimus.
Iš tikrųjų taip, paprastai krepšinėje, galbūt ir kituose žaidimuose, suversti bėdą tavo nepataikymui yra tas pats, kas pasakyti varžovui gerą komplimentą.
Taip.
Ir Plazai šiandien tikrai reikia pasakyti nemažai komplimentų, aš netgi svarstau, kokį jis turi burtažodį, kad sugeba šitaip komandą nuo gana beviltiškos sekmadienį pakelti iki tokios dominuojančios, ką aš mačiau šiandien. Be abejo, sekmadienį žaidžiant su Loko, jų čempionate nebuvo Ajono, ten žaidė daugiau rusų žaidėjų.
Taip.
Šiandien mes pamatėm net ir tuos pačius rusus visai neblogus.
Taip, visai neblogai įsilieja į žaidimą.
Bet vieno dalyko, ko iš tikrųjų Plazai būtų galbūt neatleidę ir klubo vadovai, tai jo tokio desperatiško vadovavimo būtent iki pratesimo, iki pagrindiniam rungtynių laikė. Akivaizdžiai atidavė visą valią žaidėjams, nekeitė jų ir paliko, reiškia, viską spręsti pačiam LBC su Reinfro, kurie, ir galima sakyti, vos rungtynių šitų nepalaidojo.
Taip, iš dalies vos ir nepalaidojo, bet mes dar prieš tą tokį lemiamą atkarpą, kai tikrai buvo pati rungtynių pabaiga, ten apie galbūt 11 ar 12 sekundžių ir galima buvo mesti tritaškį, lyginti rezultatą ir mes kalbėjome apie tai, kai Milakis prarado po to kamuolį, perduodamas Geisui kalbėjome, kad Šarūnas Jasikevičius ta viena turbūt minutės pertraukėlė visiškai pačioje pradžioje, tokia nereikalinga ant emocijų, kuri būtų pačioje pabaigoje labai naudingai turbūt patarnavusi, bet ji buvo išnaudota turbūt tokioje labai prastoje vietoje.
Turėjo dar 3 minutės per trukėlės.
Taip, tik tai 1 minutės per trukėlę paėmė jau pačioje rungtynių pabaigoje. Tai taip, nors ir kažkiek atrodė, kad Plaza vietomis galbūt netliko kažko labai tokio įspūdingo, bet tas ir rusų įvedimas tokiams vienam ar kitam tokiam trumpam periodui visai atrodo veikia šiandieną.
Iš tikrųjų taip. Ir turbūt išskirtinis brožas, kad kaip ir tu minėjai, visi žaidėjai pasirodė aikštelėje žaidė. Tai vėlgi rodo apie šio žmogaus įtaigą žaidėjui, tai yra mokėjimą jį paversti geresniu galbūt nei kad jisai. Nes mano galva tokie žaidėjai kaip Truškinas, Puškovas, net ir tas
Chvostovas
arba Pankrašovas, taip. Na, atrodytų, kad toli, toli nuo Eurolygos kažkur tai...
Sakyčiau, dar net ne visi ir Eurocupo turbūt lygiai.
Taip, bet pasirodo Plazos komandoje gali žaisti.
Na taip, ir jeigu apskritai žiūrėtumėm į statistiką, tai matome Ponitkos tie 19 taškų ir dabar galim prisiminti, kad 25 minutės Ponitka sužaidė šiose rungtynėse, tai reiškia, kad pirmoje rungtynių pusėje jisai žaidė tik tai vieną minutę, prisiminkim tai, tai reiškia antroje rungtynių pusėje jis ilsėjosi tik tai vieną minutę. Tai gal jis dalies tos dvi greitos pražangos visai pravertė Plazos komandai, nes po to Ponitka pratesime, na ir atrodė ir prieš pratesimą labai šviežias. Atsiminkim ir tuos du labai sunkius taškus su Grigonio pražanga, kurie eliminavo Grigonį iš rungtynių ir matėm, kaip sielojusi Marius Grigonis atisėdęs ant suolo. Ir, na, Ponitka yra tikrai tas toks fizinis žaidėjas, toks arkliukas, kuris bėga į, ir prieš rungtynes kalbėjom, kad bėga į kontaktą, nevengia jo ir, na, taip sugebėti su tokiu kontaktu pakankamai stipriu, ne tik išprovokuoti tą pražangą, bet dar pelnyti tuos du taškus, na, atrodo, kad tikrai aukšto lygio šiaip žaidėjas yra.
Šiaip aukšto lygio žaidėjas ir kartais gaila darosi, kodėl jisai ne Žalgirė, ne, jeigu buvo kalbos apie jį. Na, vėlgi, rusų pinigais turbūt nepermuši, bet žaidėjo galbūt norą žaisti Eurolygoje ir tokioj komandoj kaip Šarūno Jasikevičiaus treniruojamui, aš galvočiau, kad ne vienam nepamaišytų ateityje. Todėl Zenito greičiausiai, kad kitais metais Eurolygoje nebebus, bet Ponitka gali likti Eurolygoje ir jam pasiūlymas ateit galėtų iš būtent Kauno Žalgirio.
Tai galėtų, manau, ir jeigu po gero sezono gal ir iš dar rimtesnių komandų ir šiaip buvo čia tokių pasvarstymų, kad Ponitka prašovė pasirinkęs Rusiją, nes ten na, tikrai lyg ir nekvepėjo Eurolygą, bet dabar žiūrint į visą situaciją turbūt, kad Ponitka visai džiaugiasi ir finansiškai pasiūlymas geras ir atsiskleisti, manau, Zenito komandai šį sezoną tikrai jisai turės labai daug erdvės, kalbant apie šį žaidėją.
Na, man vis tiek šios dienos, šio vakaro rungtynių rezultatas užminė labai vieną didelę mislę. Kaip galima bidvi komandas sulyginti, žaidžiant sekmadienį, tarkim, sunkias VTB lygos rungtynės ir išnaudojant visus žaidėjus, palaikant didelį tempą, atvesti iki tokios puikios formos trečiadienį per dvi dienas, ir kaip galima žaisti su Prienų Cbet ir taip nusivaryti nuo kojų, kad tu šiandien iš tikrųjų visuose tuose mažiuose mušiuose pralaimėtum praktiškai ir pražangom stabdytum ir neturėtum tokio, na, sakyčiau, šviežumo, greitumo ir tokio žvalumo žaisdamas polime.
Žalgiris jau galima sakyti ir dalis fanų turbūt prieš šias rungtynes su Zenitu jau buvo įsirašę tą trečią pergalę į,
visi buvom įsirašę.
Taip, į lentelę, bet dabar tą trečią pergalę reiks medžioti ne bet kur Stambule, žaidžiant su tikrai pajėgių varžovų, jeigu kalbėtume apie pastaruosius metus, bet su labai smarkiai buksuojančia komanda šiemet. Ir jeigu dabar vyksta būtent rungtynės tarp Maccabi ir Fenerbahçe, su būtent Turkijos ekipa žais Žalgiris sekmadienį ir ten trečiajame kelinyje net minus 15 pirmauja žydų klubas, plus 15 taškų turi Maccabi, tai žiūrint į tą pusę, na, turbūt, kad Žalgiriui iš dalies bus kažkiek lengviau, nes sunkios rungtynės Fenerbahçe, bet nelengvas buvo ir Žalgiriui šiandieną su pratesimu, plus dar papildomus 5 minutės ir, galima sakyti, išbadėjęs pergalėmis visiškai negyvenantis dabar Fenerbahçe, kuriam irgi nebebėra kur trauktis, tai gali būti, kad dvigubą savaitę laukia labai sunki Žalgirio ir na, iš Stambulo pergalė bus prasivežti dvigubai turbūt sunkiau netgi dabar.
Iš turbūt psichologinės pusės Žalgiriui tikrai bus, na, nepasakyčiau, kad beprotiškai sunku, nes nuvykus ir būti underdogų vadinamu.
Na taip, jeigu grįši be pergalės, nieks labai nesmerksti.
Yra visai neblogai. Antras dalykas, kad sportinė forma Fenerbahçe neblizga, bet tokios prastos Fenerbahčio pradžios, kokią jie turi dabar, na, turbūt neprisimena niekas, na, nebent tais metais, kai atėjo Želko Bradovičius pirmi metai į šią komandą, taip ir prasidėjo viskas, kada buvo pripirktas žaidėjų brangių, kurie nerasdavo savo vietos. Dabar pasikeitimų turim pakankamai mažai, bet jeigu dar ir su Žalgiriu tokia situacija tęsis, aš manau, kad na, tiesiog sunku įsivaizduoti Stambulo klubą, na, nedidantį arba nedarantį kažko tai tokio, na, neįprasto savo, kad šios pergalės neįsitrauktų.
Na tai bus labai įdomi dvikova penktadienį, mokytojas prieš mokinį, čia ta banali frazė, bet šių metų Eurolyga įsiplėtusi, daug kas kalbėjo, kad galbūt ir kažkiek susilpnės, bet panašu, kad tikrai to neįvyks, kol kas labai daug netikėtų rezultatų, štai šiandien galim pasveikinti bent jau kitą lietuvių trenerių duetą dabar jau tiek Kairį, tiek ir Kemzūrą. Jie iškovojo puikią pergalę, Olympiakosas nugalėjo 84-79 CSKA, tai tikrai matome, kad na, krenta ir didelės komandos, daug netikėtumo Eurolygoje, tai galbūt tikėkime žalgiriečiai pateiks dar vieną netikėtumą Stambule, kaip gan netikėtai įveikė namuose Madrido Realą, taip kodėlgi neprasivežus pergalės ir iš Turkijos. Na, o karštomis pėdomis laida jau su jumis šiandien atsisveikina, lauksime jūsų dėmesio penktadienį, labai neliūdėkit ir susitinkam pasikelti nuotaikos po poros dienų. Iki.
Iki.